Yohannisii qara 4:2
Ijoolle, akka isin cubbuu hin hunyeef tana isinii barreessa. Eenyullee cubbuu yoo huje ammoo wobii abbaa biraa qanna. Innillee Yesuus Kiristoosii balchicha. Inni wareega gumaa cubbuu teennaati. Cubbuu biyya lafaa duudiif malee cubbuu teenna callaaf muti. Yoo ajaja isaatiif ajajanne Waaqa beekiisa keenna hin beenna. Nama isa beeka jedha ajaja isaatiif ajajanne dharaamessa. Dhugaallee isa keessa hin jirtu. Nami jecha Waaqaatiif ajajamu ammoo jaalaltii inni Waaqaaf qabu guutu. Isaan jiraatuu keenna tanaan beenna. Nami Waaqaan jiraadha jedhu akka Yesuus le'ele'uu qaba. Jaalota tiyya an ka isiniif barreessaaru ajajuma dullacha dur jalqabaa jalqaddanee isin qaddan san male ajaja haaraamuti. Ajaji dullachi jechuma isin dhageettani. Ta'uu malee dunkatti dabariisatti ifi dhugichi ifiisatti waan jiruuf Kiristoosiif isin biratti dhugaa kate ajaja haaraa isiniif barreessa. Nami ifa keessa jira jedha obboleessa ifii jibbu ammallee dukkanuma keessa jira. Nami obboleessa ifii jaallatu ifa keessa le'a. Wanni nama gufachiisullee isa keessa hin jiru. Nami obboleessa ifii jibbu ammoo dukkana keessa le'a. Dukkana keessa ideema. Dukkantillee ila isaa waan qaddeef gara itti ideemiisatti jiruyyuu hin beeku. Ijoolle, cubbuu teessaniif maqaa Kiristoosiitiin araarri waan kennameef isiniif barreessa. Abbooti, ka jalqabaa jalqabee jiru waan beettaneertanuuf isiniif barreessa. Dargaggoota, hamaalessa waan injifattaneef isinii barreessa. Ijool, abbaa waan beettaneef isiniif barreessa. Abbooti, ka jalqabaa jalqabee jiru waan beettaneef isiniif barreessa. Dargaggoota, jajjaba waan teetaneef jechi Waaqaallee isin keessa waan jiruufi hamaalessa waan injifattaneef isinii barreessa. Biyya lafaa yookiin waan biyya lafaa hin jaalatina. Nama biyya lafaa jaallatu jaalaltiin Waaqa Abbaa isa keessa hin jirtu. Wanni biyya lafaa keessa jiru mara halchaan foonii halchaa ilaatiif waan qabanuun kooruun biyya lafaa irraa dhutti malee Waaqa Abbaa irraa hin dhuttu. Biyyi lafaatiif halchaa isii marti hin tarti. Nami fedhii Waaqaa muummessu ammoo haga bara baraa le'a. Ijoolle, sa'aatiin tun tamuumme'eeti. Ka Kiristoos mormu akka dhufu kanaan dura dhageettaniirtan. Ammumaayyuu warri Kiristoos mormu hedduun dhufeera. Maarree akka sa'aatiin muumme'ee geette nuuti tanaan beenna. Isaan nu keessaa bayan malee kennaa muti. Adoo kennate ane silaa nu uma waliin jiraataniiyyuu. Isaan ammoo nu lakkisanee deemiisaan kenna ta'uu dhabuu isaanii mudhisane. Isin ammoo Kiristoos ayyaana wuyyichaan muudeera. Waan maraa isin martinuu hin beettan. Isin dhugaa beekuu dhaddaneef adoo hin ta'inii dhugaaf dhugaa keessaa dhartha akka hin baane waan beettanuuf isiniif barreessa. Yesuus Masiihi muti jedhee ka mormatu malee dharaamessi eenyure? Ka abbaaf ilma mormatu kuni mormattuu Kiristoosiiti. Nami ilma mormatu abbaa hin fudhatu. Nami ilma dhugeessu abbaallee hin dhugeessa. Wanni isin jalqabaa jalqaddanee dhageettane gadhaa keessan keessa jiraattuuti. Wanni isin jalqabaa jalqaddanee dhageettane gadhaa keessan keessa yoo jiraatte isinillee ilmaaf abbaan hin jiraattan. Addii inni nu'uuf kenne tuni jiruu bara baraati. Marroo warra isin dokonkorsuutiif antana isiniif barreessa. Ayyaan isin Kiristoos irraa fudhattane ammoo isin keessa hin jiraata. Inni waan isin barsiisuuf eenyulle akka isin barsiisuuf hin barbaachisu. Inni waan maraa isin hin barsiisa. Wanni inni barsiisullee dhuga. Dharti keessa hin jirtu. Maarree akuma ayyaanni wayyichi isin barsiisetti Kiristoosiin jiraadha. Yoona ijoolle, yennaa Kiristoos mudhatu sodaa malee akka jiraannuuf guyyaa dhufa isaa akka hin fokkifanne isaan jiraadha. Akka inni balchaa ta'e yoo beettane nami balchummaa hujuu maraa ilma Waaqaa akka ta'e hin beettan.